Et serment.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique. Awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula, na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital pona kovérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epui akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéwana. Il faut que la kiné va bien en gros kiné périnéal. La kiné pèse à la rapé abdominale, mais au il y a mon pépé ça kiné périnéal. Donc kinésithérapeute à colaxer, ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moana tant que moana bandagi coléka. Pour la diminuer, il bah, fait ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman bandaille kobota. Le fait que ma muscle est à la diminuer, et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein de la maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui s'y met sous le toroki copé ça. Et pas un pichot en aboukan, vous tous en enroté. C'est ça qui s'y met bah, bien à l'acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour l'injection. Tout ça, il y a un programme. Ben, il y a un robanda kozoa. Pour mon pépé, il y a la thé. Pour essayer de mon pépé, il y a la thé. Mais, na bosana ki koyeb, ça dit que mon pépé, il y a un période de ménopause. Pendant ma ménopause, ma organes génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit ça à mouvoir mon mouquet et pour moi, mon pépé côté, péléki. Ayo qui est un mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être ça rappel, ma crème, peut-être ça, ou ma injection, peut-être ça comme ça. Et si on a ma mon pépé est diminué, ou même ici là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na